VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa gatatu kumwaka wa 2017 mwiriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamirane Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Aba bantu rero babatandatse mubabwire yuko dusavye buramatari ko ibihano bahora atanga kuri aba batwara umwimbu wacu nyuma y'igihugu abigwiza na kabiri.
Ni Pascal Barandagiye haramutswa ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu cy'u Burundi yagabisha abadandaza bashora bifungurwa hanze igituma mucumva handi hato turi kwa gatanu tubafitiye n'umwanya wo gutasha mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere yuko dukwitira mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko kuri wa gatanu itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu isi yose iri kwirahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe igituntu indwara ya mahita n'abantu bashika hafi miliyoni 2 buri mwaka abanshi mu babangamiwe niyo ndwara baturuka mu bihugu bitandatu arivyo Indonesia, Ubuhindi, Ubushinwa, Nigeria, Pakistan na Afrika y'Epfo. Iyo tariki rero ihimbazwa ko umunsi muganga Robert Koch yatora iyo ndwara y'igituntu. Gushika ubu mu isi abantu bashika ku 5,000 ku munsi barahitanwa n'iyo ndwara nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU gitaha amagara y'abantu OMS. Mario Raviglione, umuyobozi ajeje kugwanya igituntu muri iryo shamwe OMS, avuga ko iyo ndwara ikarira abantu babangamiwe n'ubuzima bagizwe ahanini n'abimukira, impunzi, abapfunzwe hamwe n'abantu binubwa n'abandi aho babaye. Umugabane wa Afrika, perezida mushasha wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yateye akamo amakungu asaba ko yofasha igihugu ciwe mu kugwanya ikiza c'inzara kiriko kiribonekeza aho muri Somalia. Perezida Mohamed yatangaje ko hafi igice c'abanyagihugu muri Somalia bugarije n'ubukene bw'ibifungurwa nayo ibice 15% bakaba bariko barahangana n'ikiza c'iyo nzara. Ivyo perezida Mohamed yabitangaje mu video yasohotse i Nairobi muri Kenya ahavuga ko ibihe abanyagihugu biwe bariko baracamwe bitoroshe na gato. Avuga kandi ko abanyagihugu bagira ingendo ndende baja kurondera ibifungurwa hamwe n'amazi uruzuba rwateye rukaba kandi rwahitanye ibitungwa bitari bike. Perezida wa Somalia arongera akavuga ko ibihe by'imvura vyegereje bishobora gusongera isibe mu kugwiza indwara y'amacinya. Aha tukibutsa ko ikiza c'inzara giheruka muri Somalia cabaye mu mwaka wa 2011 aho cahitanye abantu bashika ku 260,000 muri kino gihe abakeneye imfashanyo baharugwa mu miliyoni 6 akamukate wa makungu gasaba amafaranga angana n'imiliyoni 8,825 z'amadolari y'Abanyamerika. Gushika ubu ibice 30% yasabwa akaba ari yamaze gutangwa. Turabandanya n'avugwa ku mugabane wa Afrika muri Kamerune mu turere two mu buraruko bushira uburengero no mu manuko bushira uburengero ahasanzwe haba abakoresha ururimi rw'icongereza ubuzima busa n'ubwahagaze mu kiringo c'amezi 5 aheze. Yegeregere yatewe n'abigisha hamwe n'abashikiriza amanza biyamiriza ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa ritera giyongera muri utwo turere yatumye amashuri yugara co kimwe n'amashirahamwe atari make. Abantu batatu bari kumwe n'umugwi w'abantu bashika kuri 25 bari mu batunganije iyo yegeregere baratawe mu mvuto. Kuri no wa kane rero bari barengutse imbere ya sentare y'igisirikare ya Maraha urubanza ntigumvirijwe. Ubwo rubanza rwari rwitabiriwe n'abanyagihugu baje kubashigikira kandi cane bakavuga ko ari mu ntumbero yo kwifatikanya nabo bapfunzwe. Abo batawe mu mvuto sentare ibagiriza ibikorwa vy'iterabwoba ukugaririza leta gutera intureka no kurenga kwibwirizwa nshingiro n'ibindi. Inyuma yaho perezida Paul Biya wa Cameroon abonaniye na mugenzi we w'Ubutaliyano Sergio muri Nondwi, perezida Biya yatangaje ko mu vyo baganiriye harimo ico kibazo yamara ko atakijanye n'ubumwe mu gihugu ciwe kiriko kirigwa. Dijugi Amerika mutukumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye kuri gago kuri internet ya Chariyo Wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com no kuri gago Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara cibanda mu makuru avugwa mu ntara no makambi yahungiye mu impunzi z'abarundi.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe leta y'u Burundi yaraye irungitse intumwa zigizwe n'abashikiranganje batatu kwiga ikibazo c'inzara kibandanya kivugwa mu ntara ya Kirundo. Kwico kibazo izo ntumwa zabonanye n'abaserukira abandi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara. Umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze adufitiye byinshi kuri no nkuru atangura tubwira abashikiranganje batatu abaribo.
Izi ntumwa za leta y'u Burundi ziri mu rugendo mu ntara ya Kirundo zirongowe na Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ari kumwe na Deogide Rurema aramutswa ubushikiranganje bwo burimye n'ubworozi hamwe na Celestin Ndayizeye umushikiranganje w'ibidukikije. Kumuhinga mukuru wa kane abo bashikiranganje babonanye n'abaserukira abandi mu bisata bigize ubuzima bw'intara ya Kirundo. Pascal Barandagiye yabanje kubashikiriza ihangiro ry'uwo mubonano.
Umutekano uhungabanye munda ni ngorane. Abari mu ntwaro murabizi gutwara umuntu ashonje biragoye kujimbere umuntu ashonje ukaza kuvuga discours ni ngorane ntashaka kukumviriza rero mu ncamake namba twashimye kuvugana namwe muri umwanya turashaka dupfundikire hamwe namwe banyakirundo bimboneza ico twokora mbe twokora iki kuko muri uru rugamba umwe wese arafite icyo yotanga.
Deogide Rurema aramutswa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi avuga ko bariko barakora ibishoboka byose kugira abarundi bibimbure ibikwiye naho utwo twigoro twose dukogwa. Umushikiranganje Rurema aranegura abanyagihugu bo mu Kirundo ko batavyifatamwo neza mu bihe ikirere kiba kimeze neza. Avuga ko abanyagihugu bo mu Kirundo bagira ubunebwe mu gihe ibihe biba bimeze neza. Aratanga icifuzo cingene abanyagihugu boshigwa ku murongo.
Mbega ntibodufasha umudepe yaye waha muntu ze mu Kirundo bakamuha uburenganzira nkuko tubona ahandi babigira bakamuha uburenganzira bw'umopeji sinzi ko ariko babivuga mugabo utiyaguye cyane ariko asanze umuntu kwirigara akagira ico amubwiye asanze goronome ariko ari kubitira urwagwa mu manya w'akazi akabanza akavugana buri amatari bakamubika ahantu.
Uwo mushikiranganje yasavye abajejwe intwaro gutumbereza bikorwa vy'amashyirahamwe y'abagira neza aho bikenewe.
ONG yose izanye proje ntize ibabwira ngo ngibi byo tuje gukora babanze bazi ngaha mutegure muvuge muti twebwe ibiduhanze ngaha ni kuvomera imirima aronka saba buramatari n'aba bagenzanje tusangiye imirimo mu bushikiranganje bw'urumyi n'ubworozi baduserukira ngaha mu ntara namwebwe mvukira iki kintu mu gifate nka nkama umugambi wose uje ntibaze babwira ngo twawuhejeje mwicarane mubabwire ibyo dukeneye.
Guha ikarata y'inyamiramabi abakozi basanzwe birashoboka. Umushikiranganje w'ibidukikije Celestin Ndayizeye avuga ko we yamaze kubikora mu bushikiranganje arongoye.
Carte de page je mu bushikiranganje ndaherutse kuzisinya. Carte de page abakurikirana amashamba bakaronka ingene bashobora gucakira bagashikiriza ategerezwa gufata ingingo kugira ngo duhashe.
Abadandaza baravugwa n'abajeje intwaro ko batera inzara mu buryo baranguramwo imfungukwa no kuzishora hanze. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yatanze itegeko ryo kugwiza kabiri ibihano bahora bahabwa.
Aba bantu rero babadandaza mubabwire yuko dusavye buramatari ko ibihano bahora atanga kuri aba batwara umwimbu wacu nyuma y'igihugu abigwiza na kabiri. Dramatari. Oh, aho rucumuriyo numwe uzobacitse. Murabivuga ko ari ministre de l'Interieur yabivuze. Kandi muce mubishikana tuvuye ngaha. Yuko umuntu azosura gufata twawe mwimbu hanze, ibihano vyahora bitangwa bigiye kugwizwa na kabiri.
Pascal barandagiye umushikiranganje w'intware yo hagati mu gihugu yatangaje ko agiye gushingwa umunsi w'igihugu wahariwe gufatana munda.
Kugira hari umunsi w'amakomine tuzoshya no munsi wa solidarité nationale. Uwo munsi no munsi umuntu wese afise ikintu azokizana ku ikomine. Akakizana hatikanijwe bakandika ibyo azanye hanyuma tugaheza tukazokwamana iminsi yose ibifungurwa uburyo bwatanzwe aba amafaranga canke ibindi byatanzwe n'abene gihugu mu kugira ngo dufashanye dufashe batishoboye
mu ntara Kirundo hagiye gushingwa umugwi uzokurikirana buri munsi ibibazo by'inzara izo ntumwa za leta zikavuga ko uwo mugwi uzoba ujejwe gufata ingingo zo gukinga ikiza cy'inzara mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Bosco ndaruri. Jean Bosco ndarurinze mbwira batwumviriza ko iyo nkuru yawe bashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com iriko kandi ku rubuga rwacu rwa Facebook aho mushobora kubandanya mugira ico muyivuze ko canke mukaraba ico abandi bamaze kuyivuga ko. Tukiri mu Kirundo twobabwira ko bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba Rubuga wa commune Bugabira bahanzwe n'indwara ya kwashi. Abakenyezi bemeza ko iyo ndwara ya kwashi iva ku mirire mibi yo gufungura abafise abajeje intwaro muri iyo commune bagatangaza ko bama bahimiriza abanyagihugu kujya imfungurwa zirimo imboga ariko ko n'inzara itari kwiravyorosha mu yizi misago.
Amakuru dukura kuri umutumba nuko abanyagihugu batari bake bahanzwe n'inzara aho bavuga ko vyatewe n'uruzuba rwinshi. Abakenyezi bayaze n'ijwi rya Amerika batwiganiye ko bishika bakamara iminsi ibiri bataronse ico bashyira ku munwa. Ubu bamwe usanga imishatsi yabibenje, amaguru atanguye kuvyimba, abandi usanga bafise imibiri mito mito biboneka ko bataye ibiro. Aba banyarubuga bavuga ko imibereho mibi yo gufungura bafise izotuma bapfa.
Ndayikwaye kwashi mbona ku mubiri ntameze neza, ama nyene mbona umengo ndasoherewe rwose nkumva no mu buzima simeze neza.
Urwaye kwashi nyene umubiri warahindutse, umusatsi uracurama, nk'ubu urabona turi mu bihe bibi nta gufungura neza guhari.
Imikwashi kubera naba nasinze kayimerwa nabyo nanye ni mbere nyene kwari kwashi.
Muri kino gihe abana bato bafise nabo nyene batangiye gutandukirwa n'indwara ya kwashi. Icyo bikoze abo bana barafashwa ku ivuriro rito riri muri iyo micungararo aho bahabwa plampinite ivyo bita ibiyoba.
Abana nawo ndabatwaye kwa muganga bakabara batoye mu indwara bakabapima bakaba babaha ibisuguti baza ku buzima bwabo babonye budakwiye bafise ubuzima bubi nyene byitwa nyene kwashi nyene bacaguca bafashisha ibisuguti.
Zimwe mu ngaruka mbi zimaze gutegwa n'iyo mibereho mibi yo gufungura, abakenyezi bo muri iyo micungararo bafise amakenga ko bagiye kwandura indwara ya kwashi narya nabo nyene bahanzwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Uyu mukenyezi abivuga afatiye ku mubiri wiwe wagabanutse.
Kwashinye nirumva nyene yoziramo nk'ubu unahora nari umugore munini nyene azungazunga none raba nk'ubu kuntu asigaye ngana sigende umuntu mutewe baranyikugura kuntu ngara kandi nari umuntu munini
bisugira ko ubunye bubugwayo kwanje.
Yego nare izoziramo nako numva mfite ubuzima bubi.
Amakuru dukura mu bajejwe amagara y'abantu muri iyo komine nuko bafasha abana bagwaye kwashi bafite imyaka iri munsi y'itanu mu kubaha ibyo bita plampinite ariko ko abakenyezi ataco babafasha. Mu karere ko buvuzi ka Kirundo batangaza ko abakenyezi bagwaye kwashi babafasha mu kubavura mu gihe bafise izindi ndwara nk'uko bavura abandi bagwaye, bakamenyesha ko atamiti babaha kuko iyo ndwara ibitewe n'inzara. Ikibazo cyo gufungura nabi ku banyabugabira kirazwi mu ntwaro. Abajeje intwaro batangaza ko bama bahimiriza abanyagihugu gutera ibitegwa vyo mu rugo. Jean-Claude Ndagijimana umuhanuzi wa Musaneri ajeje intwaro n'imibano agasigura ko ugufungura nabi ku banyagihugu barongoye bitegwa n'uruzuba rwasa ari rwinshi. Nubwo biruko baragerageza kudodora kubagira neza kugira babafashe.
Mu ikomine yo mu Bugabira muri rusange ikibazo cyo gufungura nabi kirahari ko atani vyimbugwa bihari kubera uruzuba rwateye. Kuba bafungura nabi nivyo birumvikana
kubiboneka ko bagwaye indwara ya kwashi ho mu ntwaro murazi ko iyo indwara itanguye kubafata cyangwa imaze kubafata.
Ego turamuhora tubyumva ko rimwe na rimwe aba kwa muganga hari abajyaho bakashobora kubasuzuma bakabona ko babagwaye ingwara.
Ikicyo bakiyokira kuba kugira mu mfashe abo banyagihugu.
Bo twebwe kubituraba hanini no kubahimiriza naho ibazo babihari tukabahimiriza ku kintu kijanye no gufungura imboga. Naho hoba hariho ingorane y'uruzuba ariko bakagira nko turima tw'ibikoni. Icyo kibazo tumaze kubona ko kiba gihari turadodora no hijya no hino imbubu batari bake baramaze kuza baradushikako bamwe nabandi kugira bashobore gufasha abo bene cyo kuba bamerewe nabi.
Abajeje intwaro bakamenyesha kandi ko abanyagihugu bagera ku 2000 ariho bamaze guhunga bava muri yo komine babitewe n'inzara. Ibugabira mu ntara ya Kirundo, Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Inkuru imwe tubafitiye mu makambi ni yo mu ikambi ya Mahama, imiryango 78 ifashwa n'umuryango w'ikigo Maison Shalom mu kuyironsa imitahe yo gukora imigambi itandukanye kugira ngo ishobore kwibeshaho mu buhungiro irimwe irimwo ibihumbi amajana atatu vy'amafaranga y'u Rwanda. Ntiyahabwa rero umwe umwe ugategerezwa kuyasubiza mu kiringo c'umwaka kugira ngo ahabwe uwundi muryango. Bamwe mu baronse amafaranga baremanga batarya umunwa ko intambwe bageze ko ishimishije bakaba bashobora gutunga imiryango yabo bitabavunye. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana, umunyamakuru wacu mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu gisagara cha Bujumbura aho yarasanzwe aba imbere yo guhunga, uno mukenyezi adandaza ibitunguru misoko rya City Valley inyabugogo mu gisagara cha Kigali yigisha amashuri yisumbuye. Amaze guhunga udufaranga dukwe yarasigaranye nitwe yatanguje urudandazwa, mu nyuma umutahi wiwuriyongera kubera amafaranga yahawe n'ikigo Shalom mu ntumbero yo gufata mu mugongo abafise umwete wo kwiteza imbere. Amenyesha ko bitari byoroshye na cyane cyane ko yategerezwa kuzinduka agashika mu isoko isaha 11 zo mu gatondo, amasaha ataramenyereye akiri Burundi. Uno munsi aremanga ko yateye intambwe ikomeye kuko icyo yifuje mu muryango ashobora kukironka atabarinze gutega mashi.
Uyu munsi aka kazi ndabona biko biragenda sinari ndakumenyeye vraiment. Tugihunga ntabwo nari nzi, navuye Burundi ndumugisha muri secondaire hakunjitse no nararabye kwicara ngo ndera amaboko mfite umwana iki umwana akeneye kurya. Ndahaguruka ndaza mu isoko ibintu nari menyereye ariko narabonye ko biko birabije imbere. Ubu ni sawa turashima mwaka tumaze ireve mu minsi ya mbere byaratugoye ariko twamenyereye biko birahaza.
Uravye aho wahereye naho ugeze umaze gutera intambwe imeze gutumaze kongukiki?
Ndashobora kubesha aho umuryango nkari inzu nkishura ibintu byose abikeneye muri iki gihugu. Urabona ko ibintu bigoye, umuntu ariga ni ibintu ataramenyereye kandi biradufasha. Twarashoboye kugenda kuri ritime y'abandi bantu baba ngaha mu isoko, urabona ko ari kindu apa ari kubona yuko bifitiye inyungu y'umuntu asa nuko ari ku ishuri ariko ariga.
Mu kigo Shalom batanze imitahe yo gufasha imiryango kugira ive mu ngorane yarimwo. Barashimye intambwe benshi mu bo bakorana bageze ko. Emery Imana ajejwe gushikiriza amakuru muri icyo kigo amenyesha ariko ko byose bitera de kuko hari bamwe vyananiye kubahiriza amasezerano.
Novuga yuko dushima batari bake, turashima ko turabona yuko ubuzima uko batanguye bameze, turazi turafite ibiharuro bijanye n'ingene batanguye bameze, twanafatiye kugira ngo tubakure mu bandi benshi bari babikeneye. Turabona uyu munsi yuko hariho kwisununura, hariho akarusho.
Nta bandi bumwamwe arafashije nabo basubiye inyuma
ko baba barasubiye inyuma sinabivuga gutyo kuko haba hariho aho twamusanze icyo gihe. Sinibaza ko hari n'umwe kuba twaramufashije byasubije inyuma, ariko turabona yuko ubujya tubaha kugira ngo bushobore gufasha abandi, turasaba yuko bugaruka bugafasha iyindi miryango. Turabona rero ko hari abo byagiye biragora kugaruka n'ubwo buryo ku mwanya twari twavuga.
Mu gihe iyo miryango yahawe imitahe ibona ko amafaranga 300,000 ari make kugira abashobore guhangana n'abandi, mu kigo Shalom amenyesha ko atamugambi wo kuyongereza abafise, ahubwo ko bigisha abo bakorana kubakwa bagasaba ideni nk'abandi badandaza nk'uko tubishikirizwa na Emery Imana.
Ubu rero bamaze kwisununa tukabona ko bisununuye, turabandanya dukorana ariko kandi tubahimiriza ko amaze kuronka umutahe akamara kumenyera gukora atinyuka akaja gusaba ideni nk'abandi banyarwanda nk'abandi banyagihugu muri iki gihugu turimo, akaja gusaba ideni akakora nk'uko abandi bakora kuko n'abajya abandi ntibakora ku mfashanyo, bakora ku myenda babahawe n'amabanki.
Uno mukenyezi afatiye ukarusho akura mu rudandazwa asaba kenyezi bagenzi we gukura amaboko mu mpuzu bakavavanura n'ingeso yo gutega mashi.
Guhunga si kuvuga kuza kwicara gutega amaboko umuntu akuzaniye kilo cy'umuceri kilo cy'ibihari gufise amaboko si byiza. Na gato n'Imana yaravuze ati haguruka uje gukora udagakora ntakaje. Ni byiza uko bava mu rugo bakaza kwicara kiraze ku mwana gusa arira gusabira indazi karibu ufite amaboko.
Mu kigo Shalom babenyesha ko naho hari abo vyagoye ntibashobore gusubiza amafaranga bahawe kubera imigambi yabo yahomvye ngo ntibizotuma bahagarika uwo mugambi, kuko bamaze kubona ko hari abatari bake wakuye mu bukene ubasubiza icyizere cyo kubaho. Desire Hatunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muhire Jason the promoter. Yeah. Biras queen out as a Congo kunda hari kura barusha bose dufite ibanga twisangije n'amateka yanjye nawe bububu harubwo bitari gushoboka cyangwa sinzira zigatandukana yo era guru wanjye hoya nawe gusimbura ibyiza twabibayemo ibi bitubinyuranamo nawe turakomeje na n'ubu turakomeje inye nawe hazi ibyiza hazi bibi inye nawe tuzakomeje.
Nuko rero Ijwi rya Amerika twinjiye mu gice cya kabiri cya kino kiganiro Iwanyu mu Ntara. Kwa gatanu turabahuza n'abanyu bari mu makambi cyo kimwe n'abari hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi. Uwa mbere duse ku murongo wa telefone ni Flora. Flora mwiriwe.
Ahama.
Ego, murakomeye.
Murakomeye, nuvuga. Turashima kuri kwe.
Eh, muramaja hega Flo.
Ari twalora, nuvuga ndi muri Kenya.
Ah, uri muri Kenya ni Laurent.
Eh, ni Laura.
Eh, ndatwumvise menga ni Flora. Ego. Laurent, aho muri Kenya vyifashe gute?
Muri Kenya turashima, turakomeye kabisa, kayanga nikeza hameze neza, turakenguruka.
Hari mu gutangura ya mezi mukanya kuko mukanya mukwa gatandatu no mukwindu kumengo. Ego usanze ukoreye biki ngaho onye Nairobi iyi muri Kenya?
Ah, muri Kenya ndakubwira sanze nkora akazi ndakora akazi ko kwigisha abanyeshuri. Ego
mukabigisha ibiki?
Tugisha primere.
Nuko rero Laurent, washaka yuko uno munsi Ijwi rya Amerika rigutahiriza nde?
Ari mutahiriza abavyeyi banje bari basanzwe bari mu gihugu cy'u Burundi.
Aha, muyahe ntara?
Mu ntara ya Makamba, komine Nyanzarake. Aba ntangiye umubyeyi wanjye yitwa Ndayiragije Godanse. Ndatahiriza wanjye yitwa Sinzobatana François. Na bene wacu bose bari Carlos ba Jacqueline ba Bofeo kwanje twa Defense n'abandi bose twashe kwikana kuri lise technique na Nyanzarake.
Nyanzarake bose ukaba ubabwiye kuno munsi.
Ndabifurije umunsi mwiza, amabandanya kwikana Ijwi rya Amerika kuko ni radio nziza iduhuza n'abo tutayoka kuvugana.
Urakoze cyane gose Laurent, mu gihugu cya Kenya ugira umunsi mwiza ngaho onye.
Sana mu muragize neza mukomeye.
Ego. Murongo wa kabiri uriko Théogène. Théogène mwiriwe? Théogène mwiriwe neza.
Mwiriwe ndabumva.
Ego muri amajahe?
Ni Lusaka, Zambia.
Lusaka, Zambia.
Ya.
Havugwa makinga ha Lusaka, Zambia.
Ubu Lusaka nta kibazo turimo turakora. Ega muri iki gihe ni bisanzwe.
Ni bisanzwe. Nuko nkaba washatse ko tugutahiriza nduno musiga Théogène.
So nifuje gusuhuza abantu bose bari mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane umukecuru wanjye uri mu karere ka Nyamagabe, murenge wa Mushubi. Kandi ngasuhuza n'abantu bose b'i Mushubi, ngasuhuza n'abana twiganye bari muri CPRS Kicukiro. ndasoza n'izindi shiti zanjye zose zituye Kanombe kimisagara na Kacyiru mwongera gusuhuza n'izindi shiti zanjye ziri mu gihugu cya Tanzania
ubuse ugacu bifuriza iki sabwe
namwe abanyamakuru b'isi bya Amerika
urakoze cyane gose Theogene ugire umunsi mwiza ngaho onye muri Zambia.
Ok, namba kazi geza mwakoze. Nibyiza twabibayemo ibi bitubinyuranamo nawe turakomeje n'ubu turakomeje inyina.
Ijwi ry'Amerika turabandanya ni ikiganiro caho tubahuza n'abanyu tukabatahiriza abanyu. Turafise ku murongo wa telefone Jean-Marie. Jean-Marie Miriwe
niyo cyane.
Ego muri he namu?
Turi mu Rwanda.
Muri mu Rwanda.
Ego.
Ego Jean-Marie ukaba ushaka kuramutsa nde nawe?
Nashaka kuramutsa uwitwa Bandirimba Coleverie.
Uri mu Rwanda mwikambi canke usanzwe bangaho mu ico gihugu bisanzwe?
Yeah, ndi mu Rwanda mwikambi.
Mwikambi yahe? Ya Mahama.
Mwikambi ya Mahama karere ka Kirehe.
Havugwa makingaho muri iyo kambi yanyu ga Jean-Marie?
Mwikambi kabisa nyene ubuzima bw'ikambi niko bumeze nta kundi zogenda. Ariko turashima nyine uko Imana iba yabidutegekanirije.
Umazeho igihe kingana gute?
Ndakwije ha imyaka ibiri nahageze itariki 25 z'ukwa gatanu 2015.
25 z'ukwa gatanu 2015.
Ego.
Nuko. Hari akandi kajambo washaka kubwira inshuti zawe ziri mu gihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika riguhaye ako kanya?
Ego cyane. Ndatashya cyane. Papa wanjye na mama wanjye nasize Burundi. Ndatashya cyane kandi n'uwitwa Bandirimba Coleverie. Ndatashya cyane barasasiye ku Jenerale. Ndatashya n'abandi bose bashobora kuba banzi ku izina rya Koringingo Jean Marie na mwebwe kandi mukorera ku ishuri rya Amerika.
Ego. Urakoze cyane gose Jean-Marie ugira umunsi mwiza ngaho mu ikambi ya Mahama. Hari ibiganiro byacu bitandukanye tuzadukorera ngaho aho tuvuga amakuru ariko araba muri iyo kambi yanyu ibivugwaho. Tubatumirire namwebwe kutaza muri tinya hagize ico mwumva ico mubona kutubwira kugira ngo dushobore kukivuga.
Ego cyane kandi murakoze.
Mugira umunsi mwiza.
Ups and downs, so zihora ho yo. Turi mu rukundo, it's normal. Ngukundira ko tuzicamo tugakomezanya. Sinzemera ko ari icyo ari cyo cyose ubigiye. Turi kumwe my baby, wenda nzitanga ntakubeshye sinaba udari. Buruko bukeye mbera mushya bikanera
mukanya. Turaza gusozera kino kiganiro ariko imbere yuko tugisozera neza ndabatumirire muri biganiro nk'ibi byo mu ndwiza. Kwa mbere turabashikiriza amakuru yo mu ntara no mu makambi. Ku munsi wa kabiri turabashikiriza amakuru yo mu ntara no mu makambi tukabongera ko ikiyago c'abanyedzi nico bibaza ku bitandukanye babiri ko biravugwa mu makambi canke mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi. Ku munsi wa gatatu naho turabashikiriza amakuru yo mu makambi no mu ntara tukabongera ko ikiganiro c'amagara y'abantu. Ku wa gatatu za rero kubera ko azoba ari wa gatatu wa nyuma tuzokwakira ibibazo byanyu tubatumire muganga avyishure ko. Ku munsi wa kane turabaha amakuru yo mu makambi no mu ntara tukabongera ko iba biriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ku munsi wa gatanu nk'uno munsi naho n'amakuru yo mu makambi no mu ntara tugaca tubongera ko ikiganiro co gutasha. Mugira ico mufise muvuga kuri kino kiganiro mushobora kwandikira ijwi rya Amerika kuri radio yacu @gmail.com hama gukibazo mwatubajije tukabibashikirako. Tubasigire kano karirimbo. Innocent Kimenyi na ingenieur bakoze ibikoringa Diane Nahazo mari kumwe tuzosubire ku munsi wa mbere.
LCB Mahamari Fish Camp. Denise Zibera, notre coordinateur, akora ibishoboka byose kugira amagara y'impunzi agende neza. Merci mon chef, merci.
Fife inkumbu nyinshi mu mutima ziri mukunyica. Abi wacumura umega mura chakoma. Abi wacumura umega mura chakoma. Kuba nitwe munzi si jewe nabishatse. Ubu ndaramishitini narifisi inzu nziza cyane. Mana fashe Burundi ubone